Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu, který je věnován účetní profesi, je pro účetní, ale je také o účetních a je určen všem, kteří s tou profesí jste nějakým způsobem spojený. Dnes s Vladimírem Krávíčkem. Ahoj, Vláďo.
Ahoj.
A budeme si povídat o auditu, o propojení auditora s účetním. A moje první otázka jenom, Vláďo, kolik je v současné době tak auditorů?
Tak to již může se to měnit. Situace se mění každým okamžikem. Nepočítal jsem to, ani jsem se nedíval na webové stránky Komory auditorů, ale hrubým auditorským odhadem 1294.
Krásné číslo. Já se ptám z toho důvodu, protože jestli se nemýlím, tak tvoje číslo nebo bývalé číslo je 174. Je to tak?
Ano, máš to dobře naučené, je to 174. A správně říkáš i bývalé, protože jsem přibližně před rokem a půl pověsil profesi na hřebíček. Ne snad, že bych se tomu úplně přestal věnovat. Na akademické půdě se auditu věnuji i nadále. Jsem stále ještě činný v poradním výboru Komory auditorů, ale nejsem už tím, co se v anglické terminologii označuje jako practicing auditor. Takže praktikující auditor už opravdu nejsem.
Každopádně ta kapitola tvého života toho praktikujícího auditora skončila rok a půl zpátky teda.
Přibližně.
A já by to číslo 174 tak začínala velmi brzo z počátku. Mm-hmm. To znamená, že řekněme, že jsi do jisté míry, řekněme, takovým historikem toho českého auditu a vývoje vůbec auditu v Čechách.
No já předpokládám, že to, že už hodně pamatuju, byl i důvod, proč jsi mě pozval do tohoto natáčení. Takže ano, nebyl jsem úplně u vzniku Unie auditorů, která byla předchůdcem Komory auditorů, ale vlastně jak začal proces skládání zkoušek na ty první auditory, tak myslím, že jsem byl v takové třetí, možná čtvrté vlně těch nově vznikajících auditorů.
Uh-huh. Pojďme říct, ne všichni se s auditorem potkávají, pojďme říct, kdo je auditor, nebo možná začneme, co je audit.
Aha, tak co je audit? No tak samozřejmě seš můj kolega z Vysoké školy ekonomické, to asi mnozí i vědí, takže na to já mám semestr vysvětlit studentům, co to je audit, ale když se to pokusím říct, někteří to dokonce i vědí, ano. Když se to pokusím shrnout do jedné, možná dvou vět, no tak audit je nějaká ujišťovací funkce, která by měla pomoci přidat hodnotu zveřejňovaným účetním výkazům a výročním zprávám, tak, aby ti uživatelé těchto účetních informací jim mohli důvěřovat více, než kdyby auditovány nebyly.
Souhlas, rozumím. A zároveň ale řekněme, že ne všechny účetní jednotky jsou auditované, ne všechny podniky jsou auditované. To znamená, že tohleto ujištění ze strany toho auditora na ty informace, které jsou skrz tu účetní závěrku poskytovány, je pouze u vybraných subjektů, pokud to takto...
No tak určitě ano, to souvisí s tím, koho si dosadíme za tu množinu uživatelů účetních informací. Jestliže tam dáme jenom vlastníka, třeba v nějaké rodinné firmě a dáme tam finanční úřad, tak asi k tomu nepotřebujeme audit, ale pokud se budeme pohybovat na nějaké úrovni, dejme tomu kapitálového trhu existujícího, anebo na úrovni, která těsně předchází tomu, že firma chce vstoupit na kapitálový trh, no tak tam asi těch uživatelů bude celá řada a mohl bych je tady vyjmenovat, ale můžeme to dát třeba posluchačům za domácí úkol, ať se s tím nějak vypořádají.
Můžeme určitě, můžeme to dát do poznámek.
Můžeme to dát klidně do poznámek.
Podcastu. Byla taková myšlenka v historii to, že se vlastně ten audit a pozice auditora vytvořila právě, řekněme, v souvislosti primárně s emitovanými společnostmi a s kapitálovým trhem?
No to je otázka, jak daleko do historie půjdeme, ale když půjdeme, dejme tomu, do poloviny 19. století, tak zjistíme, že tomu tak úplně nebylo. Tam spíš tím cílem bylo říct, že ty účetní výkazy nejsou nikým sfalšovány, nejsou nějak přizpůsobeny nějakým partikulárním cílům. A co je paradoxní, malinko odbočím, že k tomu se to vrací nějakým historickým obloukem, dá se říct do dneška, takovými těmi zakázkami typu například označovanými jako forenzní šetření. Takže to byl asi ten prvotní cíl, tam se někde i možná nepatrně rozdvojoval ten audit externí a interní. No a vlastně ten kapitálový trh zvítězil, dá se říct, mezi první a druhou světovou válkou jako primární požadavek toho, proč vlastně audit existuje.
Mm-hmm. To znamená, pojďme říct, že bezesporu to dává význam u těch emitovaných, řekněme, společností, které jsou na kapitálovém trhu, a pak tady ale někde v legislativě máme velikostní kritéria. To znamená, že rozdělujeme to spektrum těch podniků na ty podniky, které jsou auditované a které nejsou auditované, a ty velikostní kritéria jsou hodně nastavované. Když si odmyslím teď ty podniky, které jsou mimo ten kapitálový trh.
Jasně, je pravda, že legislativa dneska pracuje s kapitálovým trhem trochu jinak a říká, že entita, která je, nebo jejíž cenné papíry jsou registrovány a kotovány na kapitálovém trhu, spadá do takzvaných public interest entities, čili subjektu veřejného zájmu, ale to není dneska to kritérium auditováno, neauditováno. To se posunulo i k menším účetním jednotkám de facto proto, že takové ty střední nebo možná o něco větší účetní jednotky mají veřejný zájem nejenom tím, že jsou na kapitálovém trhu, nebo ty to teda nejsou, ale i tím, že nějak výrazně ovlivňují ekonomickou situaci v nějakém regionu, v nějaké zemi, takže je na jednotlivých zemích jaksi ten takzvaný threshold nebo tu hranici, od kdy už jsou účetní jednotky povinny si nechat účetní závěrku ověřit auditorem, to si dělají jednotlivé členské státy, přičemž ale existuje ta známá směrnice účetní z roku 2014, která v části o auditu uvádí taková ta nejvolnější kritéria a podle známého principu, že národní legislativa se může od té celoevropské lišit de facto jenom tím, že je přísnější, tak pokud někdo posune ta kritéria třeba k menšímu obratu, k menšímu počtu zaměstnanců, tak je v souladu s direktivou, protože jsou ta kritéria přísnější. Ale je to v podstatě nekonečná diskuze, kam ta kritéria posunout, a mohli bychom, toto by stálo za samostatný podcast, ale nevím zase, jak moc by to uživatele zajímalo.
No, jsem to chtěl trošku glosovat právě, protože si sám vybavuju, že ta diskuze občas se objeví, občas je žhavější, občas méně o tom, kde ty limity mají být jako pro to, kdo je auditovaná a kdo naopak není. Já tam mám ještě jinou myšlenku nebo jeden dotaz, a to je v tom, že řekněme, že všechny účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat účetní závěrky prostřednictvím obchodního rejstříku. Za účetní závěrky jdou na venek, jsou nebo měly by být externě přístupné, ale ne všechny jsou auditované. Mm-hmm. A ty jsme říkali, že ten auditor vlastně zvyšuje, řekněme, ověřuje ty informace, zvyšuje jejich důvěryhodnost. A jak pracovat s těma účetníma závěrkama, který prostě tím auditem neprojdou? A má být potom třeba na pozici toho účetního, nebo kdo v tu chvilku, jakoby s jakou důvěrou přistupovat k takovýmhle účetním závěrkám?
Velmi citlivé téma si otevřel, drahý příteli.
Já vím.
Zkusím to vzít nějak od začátku. Obchodní právo říká, které účetní jednotky mají povinnost své účetní závěrky zveřejnit na veřejně dostupném internetovém zdroji, což všichni u nás znají, www.justice.cz. U nás je ten přístup zdarma, tomu tak není úplně ve všech státech Evropské unie, někde se musí prokázat důvod, proč se na to chci podívat, někde se za to musí platit a tak dále, ale budíž, zůstaňme u nás. Čas od času se provádí ať už akademické výzkumy nebo výzkumy investigativních novinářů, které uvádějí příklady toho, nebo spíš data o tom, kolik účetních jednotek tu povinnost plní, respektive neplní. Ta čísla jsou v podstatě tragická. Odhadem, a samozřejmě mění se to v čase, takových 60% účetních jednotek tuto povinnost neplní. A za celou dobu, protože ta čísla se pohybují, někdy to je 55, někdy je to 70%, ale nikdy to není tak, že by bylo třeba jenom 5%, které to neplní, to nikdy taková situace nenastala. Ale nikdy tento tragický výsledek nevedl legislativce k tomu, aby zapřemýšlel o tom, zda to vůbec dává smysl zveřejňovat tyto údaje. To potom vede k takovým paradoxům, že když se podíváte na příslušný web a na společnost, která měla vyhrát nebo vyhrála vlastně výběrové řízení na testy do škol, podcast natáčíme někdy v koncem února 2021, no tak zjistíte, že vlastně jediný záznam na justici, tato společnost, toto SROčko, má notářský zápis o tom, že vznikla. Takže chybí tam minimálně 3-4 roky, kdy měla zveřejnit účetní závěrku. Ale to je jenom jako příklad. Těch společností je obrovské množství a nevím, kudy do toho šlápnout, ale já se domnívám, že by se měly udělat dva kroky. Za prvé změnit legislativa, to znamená posunout to nějak k těm větším účetním jednotkám.
Ta povinnost zveřejnění.
Ano, to zveřejnění. Můj názor je dokonce to stotožnit s povinností auditu. Čili jsou-li auditované, musí zveřejnit, nejsou-li auditované, nemusí. Ale potom tuto povinnost jednoznačně vyžadovat a ukládat penály za to, že není dodržena. No a tím jsem, pokud si všiml, odpověděl i na tu tvoji otázku, jak je to s tou důvěryhodností k těm zveřejňovaným údajům. Jestli dovolíš ještě poslední větu.
Určitě.
Dneska by možná, pokud se nezmění ta legislativa, o čemž jsem hovořil, prospělo to, kdyby na té justici se třeba objevovalo, která účetní firma zpracovávala účetnictví pro danou účetní jednotku. Ale je to složité, protože samozřejmě někde je to účetnictví prováděno dodavatelsky na bázi outsourcingu, někde jsou účetní v pracovně právním vztahu. Bylo by to opět na delší diskuzi, ale moje představa by byla, že by mělo být vidět, že ten, kdo je odpovědný za účetnictví i v případě, že není účetní jednotka auditována, má nějakou kvalifikaci, má nějaké renomé, má nějaký morální kredit a tak dále a tak dále.
No, je to o tom, kam nějakou dobu už cílim v nějakých aktivitách nebo cílim v rámci komory certifikovaných účetních vlastně, kdy se tady bavíme o vhodné a relevantní profesní kvalifikaci těch účetních. A já si pamatuju kdysi dávno i z nějakých učebnic, že de facto ten účetní, pokud je v pozici toho accountanta, anglicky vyjádřenýho, je a působí do jisté míry právě i s tím veřejným zájmem. Protože, řekněme, sestavuje účetní závěrku, je nějakým způsobem za ní odpovědný a ta je zveřejňována navenek.
Určitě s tebou souhlasím, akorát zároveň s tím se musí tomu přizpůsobit legislativa. Čili pokud stále máme certifikaci účetních, ať už jakéhokoliv typu, nezakotvenou v zákoně, tak všechno, co říkáš, je možné prosadit, ale obtížně a obtížně a obtížně.
Pojďme zpátky k tobě. V roce 1993 jsi zakládal auditorskou společnost Audit Plus. Souhlasí to? Pamatuju
no
si to dobře?
Souhlasí, máš dobrou paměť, ale tohle si pamatuju dokonce i já, protože vím, že to bylo v lednu.
No vidíš to. A ve stejném roce se byla založena komora auditorů.
Tyto dva kroky spolu vlastně vůbec nesouvisí. Ty souvisí úplně s jinou záležitostí. Ten impuls k tomu založit auditorskou společnost, protože předtím jsem působil jako samostatný auditor, jaksi fyzická osoba, vyplynul vlastně z toho, že ty jsi říkal, že by to chtělo nějaké příběhy. Můj kamarád a společník, kolega Toníček Janda, byl frankofoně založen a asi rok po sametové revoluci ilegálně podnikal na území Francie tak, nebo území Paříže, abych byl úplně přesný, tak, že tam jezdili turisté z České republiky, No a on je prováděl po Paříži za nějakou úplatu, určitě to francouzským finančním orgánům nedanil, a tak to tenkrát asi bývalo. No ale jak to souvisí s auditem plus? To souvisí tak, že jednou vlezl do metra, zabloudil v metru a zeptal se nějakého Francouze na nástupišti, jako kudy se jede. No a on mu poradil. No a když už začali tu větu, tak ten Francouz patrně slyšel, že ten přízvuk není úplně ideální, tak odkud jste, a tak si začali povídat. A on ten Francouz, zní to jak pohádka, on ten Francouz byl francouzský auditor. No a tím to vlastně vzniklo, bylo by fajn, kdyby teda vy jako čeští auditoři jste mohli být v nějaké spolupráci s námi, my jsme v síti Nexia International, no jo, ale to ne, tam nemůžete být jako pan Janda nebo pan Králíček, tam musíte být jako nějaká firma. No a když to takhle řekli a my jsme najednou viděli tu šanci se někde něco naučit, přiučit, působit nám pro nějaké třeba dceřiné společnosti francouzských firm na našem území, tak jsme se toho chytli, firmu jsme založili a přestože prošla nějakými transformacemi, tak úspěšně funguje do dneška.
Takže už tehdy i vzniknul ten zárodek toho, že pojďme říct, že dneska je to společnost Nexia AP a už tehdy vznikl ten vztah k té síti Nexia.
No ano, to tak bylo, to znamená, tuším, že v lednu, nebo ne, tuším, to vím, že v lednu byla založena společnost Audit Plus a někdy na nějakém březnovém zasedání Nexia International byl Audit Plus přijat jako přidružený člen a pak, když se spojili nějaké ty, splnili nějaké ty požadavky, tak to byl opravdový člen a tak to nějak pokračovalo až do dnešní doby.
20 let uběhlo téměř.
Téměř 20 let, je to strašná doba.
No, čím si prošla ta profese auditorská od té doby? Já vím, že to je na dlouho otázka, na velmi dlouho, ale nějakou reflexi toho vývoje a možná potom jako to, co vlastně teď třeba řeší auditorská profese teď i třeba s ohledem na okolnosti pandemie.
Máš úžasnou schopnost pokládat otázky, jejichž zodpovězení je opravdu některé na semestr a některé i na dva, ale tak já zkusím z toho vypíchnout jenom nějaké body, protože opravdu vyčerpávající odpověď tady není možná a ani na to nejsem jako úplně připraven. Tak když se vrátím zpátky do toho roku 93 nebo do 90. let obecně, tak auditorská profese v České republice, ale já to zobecním vlastně na celý východní blok, Čechy, Polsko, Slovensko, Maďarsko a tak dále, tak byl ovlivněn vlastně vztahem účetní auditor v tom směru, že rozhodující počet auditorů mělo svůj background, svoji historii v účetní profesi. Zase neznám tvrdá data, ale můj odhad je 90-95%. Teprve později se do auditorské profese začínají dostávat lidé, kteří jsou třeba matematiky, jsou techniky, jsou právníky. Souvisí to jednak s legislativou, ale souvisí to i s pohledem na tu auditorskou profesi. Zatímco v minulosti to spíše vedlo k jakémusi ujištění, že to účetnictví je dobře, když to řeknu velmi nekorektně, tak dneska se spíše bavíme o rizicích, která existují v účetní jednotce, o tom, jak ta rizika jsou ošetřena, o tom, jak se případné nedostatky, chyby, významné chyby dostávají do účetní závěrky a co udělat, aby se tam nedostali a co udělat, když už se tam dostanou a ten auditor na to přijde. Čili ta profese z té, řekl bych, převažujícího účetního charakteru se konvertovala do charakteru spíše logického, exaktního ve smyslu nějaké formální logiky, pravda, nepravda a tak dále a tak dále. Jestli ještě máme chvilku času, když tak mě nějak koriguj, ta převaha těch žen v auditorské profesi na začátku celé té záležitosti, protože samozřejmě většina účetních byly v minulosti ženy, tak se projevila třeba i na nějaké mé účasti koncem 90. letech na sněmu komory auditorů v Polsku, kde jsem byl vyslán jako delegát České komory. Do dneška si pamatuju, že se to polsky řekne Krajová izba bienglich revidentův, to je docela takový snadno zapamatovatelný. No a když jsem tam přišel, tak jsem si připadal jako ten známý profesor z románu Hostující profesoři. Znáš ten román?
Ne, ne.
Neznáš? Tak to je povinná četba pro všechny vysokoškolské učitele. Velmi stručně americký a anglický profesor si vymění univerzity. Cambridge za, nevím, jakou univerzitu v Kalifornii. No a celé to začíná v podstatě tím, že ten americký profesor si sedne do letadla, které směřuje na Heathrow. No a sedí a má takový divný pocit. Pořád neví, jako co se děje, nemá proto racionální vysvětlení a pak se pořádně podívá kolem sebe a zjistí, že je jediný mužský na celý palubě. To nedává moc smysl, že jo? To jemu to taky moc nedávalo smysl a pak vlastně přišel na to, jak získal velmi levně tu letenku. Tu letenku mu vlastně postoupila, přeprodala jedna z jeho studentek. Pokračoval dál v tom logickém myšlení, ale k ničemu se jaksi nedobral, tak mu nezbylo nic jiného, než se zeptat děvčete, které sedělo vedle něj. Možná jsem ještě zapomněl připomenout, že ta děvčata byla všechna velmi mladého věku. No a už asi tušíš, kam to směřovalo. To letadlo bylo speciálně vybavené pro děvčata, která měla určité vztahové problémy, které se zhmotnily v osobu, která byla uvnitř těl těchto mladých děvčat, a potraty v té době byly ve Spojených státech zakázány, nebo minimálně v Kalifornii, a celá ta výprava směřovala do Velké Británie, kde bylo možné tento problém nějak vyřešit. Takže já jsem si podobně připadal v Polsku na tom sněmu komory, kde sice jsem nebyl sám, ale když řeknu, že tam bylo 5% chlapů, tak myslím, že vůbec nepřeháním. Situace dneska je asi jasná, to všichni vědí. Já to odhaduji, že to je tak přibližně půl na půl a je to dobře, že to máme genderově vyvážený.
No a tím pár mi pak napadá související otázka celou tu dobu. Působíš na Vysoké škole ekonomické, zmínil jsi to, kurzy auditingu nebo vnější vnitřní kontroly. Je auditor u studentů žádaný job?
Já si myslím, že ano.
A byl, nebo řekněme, nějaký vývoj v tom, jak to třeba bylo dřív?
Myslím si, že ne. Myslím si, že vlastně s tím vznikem auditorské profese, já jsem vlastně po jednom kolegovi převzal kurzy auditingu někdy kolem roku 98-99, když on odešel do firmy Velké čtyřky a přestal vlastně na katedře působit. No a od té doby se mi zdá, že ta poptávka nebo ten zájem po auditorské činnosti a o kariéře auditorů je poměrně velký. Má to samozřejmě určité výjimky, vzpomínám si, že jsem onehdy komunikoval s děvčetem, ono to letí, ale končila tak před 10 lety, možná 12 lety a ta už dospěla k tomu, že už nechce mít nic společného se skupením auditorů v České republice, takže to prvotní nadšení se otočilo v druhotnou nenávist a komoru opustila. Ale to se tak občas stává, že jo.
Nejsou tam třeba situace toho, že samozřejmě studenti chtějí, nastupujou, jsou v nějakou dobu třeba v pozici asistenta auditora a pak z těch auditorských společností, aniž by to dotáhli, vlastně odcházejí a přecházejí, řekněme, obecně do korporátů, ke klientům, do společnosti a tomu auditu se ve finále nevěnujou.
Já, pokud si dobře pamatuju, tak přestože jsi mladý chlapec, tak si ke mně na výuku auditingu asi nechodil, nebo nevím, to už je příliš dávno, ale pokud si chodil, tak by si možná mohl pamatovat můj obrázek na tabuli, na kterém byla vlastně taková pyramida, z které vlastně je to kvádr, který se stane pyramidou a z toho kvádru vlastně odpadají kusy těch zaměstnanců auditorských firem, protože ti lidé vědí, že nemůže všech 200, kteří nastoupí do velké auditorské firmy, nemůže to po 15 letech skončit počtem 200 partnerů. To nedává samozřejmě smysl. Čili oni odpadají, někteří z nich opravdu z té pozice toho juniora, někteří třeba až jako manažeři a tak dále. Je to přirozený pohyb a skutečně ti lidé jsou poptáváni klienty, ale i jinými entitami, a přecházejí skutečně do toho korporátu, přecházejí i jinam, ale ten korporát asi hraje velkou roli.
A mám tam takovou tu úvahu, protože samozřejmě v řadu těch studentů znám nebo vnímám jejich myšlení, úvahy a záměry během toho studia. A kdyby všechny se naplnily, tak těch auditorů nebude jenom těch 1200, 1300, co jsme tady zmínili na začátku. Pojďme se vrátit ještě k jedné oblasti, a to je vztah účetního auditora. Mám někdy pocit, a to se chci tě zeptat jenom, jak ty vnímáš i ze své zkušenosti, jaký byly ty účetní třeba naproti, nebo ty účetní oddělení, účetní kanceláře. Mám někdy pocit, že se jako účetní spoléhají na auditora, nebo někteří, nebo čekají s některýma účetníma oblastma na to, on přijde auditor a on to dořeší. Řeknu konkrétně třeba odložené daně a výkaz cash flow. Jsou oblasti, kdy se do nich úplně nepouštějí. Jaký by měl být vybalancovaný ten vztah toho účetního a toho auditora?
Tak určitě máš zase pravdu v tom, že to tak někdy bývá, ale já bych to nebral jako nějaký zásadní problém. Určitě se to mění jednak v čase, a jednak se to mění účetní jednotka od účetní jednotky. Je to po každé trochu jinak. Já si pamatuju, jak si takové ty začátky třeba mého lektorského působení zase někdy v těch 90. letech, když to přeženu, na začátku jsem posluchačkám, pardon, tedy genderově nevyvážené, ale opravdu většinou posluchačkám, řekl, dneska si budeme povídat o faktuře, a ozval se nezasloužený potlesk. Dneska samozřejmě to vzdělávání je někde úplně jinde. Možná druhý příklad, co to mohlo být za období, kolem roku 2000, výkaz cashflow. Ježišmarja, jak my máme sestavit výkaz cashflow? To jsme nikdy nedělali, to neumíme. Auditore, udělej to za nás. Tak to se opět posunulo. Čili tak, jak se vyvíjí požadavky na tu účetní profesi, ty jsi zmínil třeba odloženou daň, ale je to, já nevím co, výkaz o změnách vlastního kapitálu, jsou to požadavky třeba na mnohem větší zveřejňování podrobností v příloze v účetní závěrce, a mohli bychom určitě vyjmenovat další věci. Myslím si, že by to mělo být vyvážené. Není to určitě tak, že by měli auditoři něco dělat za účetní, to určitě ne. Na druhou stranu, že by auditor měl zaujmout přístup, helejte, já vám to jenom v uvozovkách kontroluji, vy si to udělejte, jak chcete, a jestli to je špatně, tak já vám to potom řeknu. Tak určitě ne, tam ten vztah by měl být asi vzájemný, a asi jako učitel se mnou budeš souhlasit v tom, že neexistují hloupé otázky, všechny otázky jsou dobré. Je dobré, když se lidé ptají, a je úplně jedno, jestli jsou to studenti, nebo jestli jsou to účetní.
Souhlasím, určitě. A pak mi z toho trošku vyplývá, že u řady účetních jednotek tomu tak je, že ten vztah je vlastně i kontinuální třeba v průběhu celého účetního období. U některých samozřejmě období auditu nebo nějaký předaudit, ale u řady korporací to může být kontinuální proces.
Určitě to může být, vlastně většinou to bývá na nějaké ad hoc bázi, že jsou domluveni tak, že si pošlou e-mail, že si zatelefonují. Není to tak, že by bylo že by bylo tak, že jsou domluveni, že tam přijde jednou za měsíce podívat, jestli je něco nového. To asi nedává smysl, ale skutečně při dnešních možnostech komunikace a při dobře založeném profesním vztahu mezi účetní jednotkou a auditorem je ta komunikace v průběhu roku jenom ku prospěchu věci na obou stranách.
Mám tady jednu, řekněme, záležitost, která je relativně nová v té historii, o které se tady povídáme, a to jsou výbory pro audit. Uh-huh. Ty jsi členem...
Ano, je to tak.
Jednoho nebo více rom.
No, spíš několika. Řekněme několika.
A jaká je jeho role? Zase netýká se samozřejmě všech účetních jednotek, týká se subjektu veřejného zájmu. A jaká je jeho role? Je to výbor, který vstupuje, řekněme, do vztahu mezi vedením té účetní jednotky a auditorem, nebo má vztah k tomu účetnímu oddělení, k těm účetním?
Tak role výboru pro audit je podle mého názoru trošku zkreslena tím, že se stal povinným výborem. Když bych se zase vrátil ke své pedagogické činnosti a vzpomněl si na začátky kurzu, který ty už si taky zmínil, a to je ten kurz vnější a vnitřní kontrola, tak tam jednu, možná dvě přednášky věnujeme problematice corporate governance, to znamená správě a řízení společností. Zase se vracíme do historie, co bylo a jak je to nyní. Jsme někde samozřejmě na pomezí účetnictví, auditu, obchodního práva, sociologie, možná i psychologie, čili je to taková disciplina, která není úplně jednoduchá, ale já vždycky říkám, že když to nikdo na té škole moc neučí, že je lepší to možná učit blbě než vůbec. Takže o to se řadu let pokoušíme, no a při těch přednáškách jsem vlastně před mnoha lety poprvé narazil na jakousi trojici výborů, které zejména v britských společnostech bývaly zcela běžné, vycházelo z nějakého toho Cadburyho zprávy o tom, jak má vypadat správná správa a řízení společností, a byl to teda výbor pro audit, výbor pro nominaci a výbor pro odměňování. Výbor pro nominaci a odměňování stále zůstává v uvozovkách, nebo ne v uvozovkách, dokonce i bez uvozovek, dobrovolným výborem, zatímco ten výbor pro audit se stal součástí evropského práva tím, že se ustanovení o něm dostala do nařízení Evropské unie o specifikách auditu právě o něch subjektů veřejného zájmu. Odtamtud se to dostalo do našeho zákona o auditorech. No, role výboru pro audit. No, jak to ohodnotit stručně? Na jednu stranu je důležitá v tom, že do celého toho systému corporate governance zasouvá jakousi vyšší odbornost, než kterou lze očekávat například od členů dozorčích rad. Ustanovení třeba jak v tom evropském předpisu, tak tuším, že i v našem zákoně je takové, že za určitých okolností mohou funkce výboru pro audit plnit dozorčí rady. Proč to nedělají jenom dozorčí rady, by zase bylo na dlouhou diskuzi. V požadavcích na strukturu výboru pro audit je jednak počet členů, minimálně 3 členové, a z nich minimálně jeden by měl být buď statutárním auditorem nebo bývalým statutárním auditorem, tak, aby se do činnosti toho výboru zanesla ona profesionalita právě ve vztahu k vnitřním kontrolám v té účetní jednotce, ve vztahu k integritě účetnictví, ve vztahu kontaktu mezi interním auditorem, pokud existuje, a externím auditorem, ve vztahu například k výběru externích auditorů. To je taky velmi důležitá záležitost a důležitý posun někdy od počátku tohoto století do dnešní doby, kdy v minulosti, když to zjednoduším, majitelé říkali, ale koho bychom na ten rok 2002 měli chtít za auditora? No já nevím, říká generální ředitel. No ti minule byli moc drazí, finanční ředitel na ně nadával. Víte co, já se zeptám finančního ředitele, koho by doporučil. No a de facto finanční ředitel informaci o budoucím předpokládaném auditorovi posunul na úroveň generálního ředitele nebo předsedy představenstva. Tento posunul na valnou hromadu a jak už to tak bývá, co je navrženo, to velmi často bývá schváleno. To znamená, byl do toho systému zaveden jakýsi nepříliš rozumný prvek, dejme tomu nějakého protekčního vztahu mezi finančním ředitelem a auditorem. Ty vlastníci tam hráli sekundární roli a to se samozřejmě příliš nelíbilo. Čili ten současný systém je objektivizován v tom směru, že je výbor pro audit tím orgánem, který navrhuje, kdo by měl být tím auditorem. Na to existují nějaké metodické pomůcky, kterými se nebudeme zabývat. No a ten návrh jde na valnou hromadu. Bylo krátké období v historii, kdy šel přímo po linii výbor pro audit valná hromada, pak zase zvítězilo nějaké lobby, které ani nevím, jak označit, takže dnešní pohyb je výbor pro audit, dozorčí orgán a teprve potom valná hromada. Ale to je jedna z rolí výboru pro audit, to znamená vybírat, navrhovat auditora a do určité míry i hodnotit, zda ten existující externí auditor je přínosem, ale nikoli pro účetní jednotku, ale je přínosem právě pro akcionáře té společnosti.
Nemám pocit, že bychom si mohli povídat dlouho o různých tématech, tak prosím tě, nezapomeň své myšlenky, nezapomeň všechny ty příběhy a děkuji ti za dnešní povídání. Dámy a pánové, to byl Vladimír Králíček, tělem i duší auditor, v letech 2004 až 2007 prezident Komory auditorů a přítel. Sledujte podcast pro účetní na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a ve videoverzi na YouTube. Mějte se hezky.
Já děkuji za pozvání a také všem přeju hodně zdraví a úspěchu v práci.